Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λευκωσία, τον αγαπητό κύριο Γιάννη Σεκέρσαβα, πρόεδρο του Κυπριακού Προσφυγικού Θρηλυκού Σωματείου, αδίλωτη Κερίνια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα της συζήτησής μας δεν μπορεί να είναι άλλο από όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα που διαμορφώνεται στη μαρτυρική Μεγαλόνησο 50 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή του 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θερμές ευχαριστίες, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου κύριε Σεκέρσαβα.
Ναι, σας χαιρετώ αγαπητέ Θανάση, χαιρετούμε τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή από την Κύπρο, από την πολύπαθη Κύπρο, ως εκ μέρους των προσφύγων καταγωμένων από την κατεχόμενη επαρχία Κερίνιας. Αλλά ό,τι πούμε και ό,τι αναφέρουμε αφορά όλους τους πρόσφυγες, αφορά όλον τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος ξέρουμε ότι συνταυτίζεται με όσα θα ακούσετε, αγαπητοί ακροτές.
Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να αρχίσω, όλα είναι δύσκολα και στενόχωρα όταν τα προσεγγίζεις και όταν αφορούν ειδικά μια τραγωδία που διαρκεί μισό αιώνα. Θέλω να αρχίσω όμως από κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτό που προκάλεσε την εισβολή. Έχοντας υπόψη μας ότι εδώ στην Ελλάδα πλην του αόρατου δικτάτορα Ιωαννίδη δεν υπήρξε τιμωρία σε αυτούς οι οποίοι ήταν στα πράγματα, να το πούμε έτσι απλά, όταν ξέσπασε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Το ίδιο από ό,τι γνωρίζω έγινε και στην Κύπρο σε μεγάλο βαθμό, ίσως σχεδόν σε απόλυτο βαθμό. Θέλω να σας ρωτήσω αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, κύριε πρόεδρε της αδούλωτης Κερίνιας, αν η συγκεκριμένη παρατήρηση είναι ακριβής και αν είναι ακριβής τελικά, σε ποιο βαθμό αυτή η συγκεκριμένη αυλεψία εντός εισαγωγικών διαμόρφωσε ένα κλίμα δια του οποίου η πορεία μας σίγουρα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε για να κρατά 50 χρόνια μια εκκρεμότητα η οποία θα έπρεπε να είχε τελειώσει ή τουλάχιστον να την αντιπαλέψουμε με τον τρόπο που θα έπρεπε αμέσως μετά την εισβολή και την κατοχή.
Αγαπητέ Θανάση, το αρχικό σημείο της ερώτησης σας δεν το άκουσα καλά, αλλά μπορώ αμέσως να απαντήσω ότι τα όσα προηγήθηκαν της τουρκικής εισβολής πολύ πριν του πραξικοπήματος της 15 του Ιουλίου, τα όσα βιώσαμε για μια σειρά ετών που είχαν ρόλο στην κορύφωση της κατάστασης για να εκδηλωθεί η συμφωνημένη συνωμοσία που υπήρχε από τη δεκαετία του 50 σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και με συντελεστές την περίοδο εκείνη που είχε προετοιμαστεί το έδαφος να υπάρξει η Χούντα στην Ελλάδα υπό τις διαταγές ξένων δυνάμεων και κατευθυνόμενων παραγόντων για να ασυμβούν τα όσα συνέβησαν με το προδοτικό πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου για να δοθεί η δικαιολογία και το άλλος στην Τουρκία να εφαρμόσει, να κάνει την εισβολή την οποία σχεδίαζε από τις αρχές της ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και στα πράγματα την ευθύνη, την ουσιαστική, την φέρει η Χούντα που επέτρεψε στον εαυτό της να λειτουργήσει στα χέρια των ξένων πρακτόρων, των εχθρών της Κύπρου και του ελληνισμού γενικά, για να δώσει το έναυσμα και το άλοθη για να οδηγηθούμε σε αυτήν την τραγωδία που έχουμε οδηγηθεί. Και ήταν τραγωδία η οποία δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν τυχαία, διότι κάποιοι από εδώ μεταξύ μας τσακωθήκαμε, κάποιοι είχαν βλάψει τους Τούρκους ή ξέρω εγώ, που τι προβάλλεται. Εδώ ήταν σχέδιο και μέσα στο, για να υλοποιηθεί το σχέδιο επεράσαμε από πολλές φάσεις. Έγιναν και δολοφονίες, έγινε ανταρσία, υπήρξε εμφύλιος παραγμός σε βαθμό που ευχόμαστε, όπως τον ζήσαμε εμείς, να μην το ζήσει κανένας λαός, κανένα έθνος. Διότι είναι η βάση της καταστροφής, ο εμφύλιος, ο διχασμός, τον οποίο καλλιεργούν οι ξένες δυνάμεις με τους τρόπους και τα όργανα τα οποία διαθέτουν ανάμεσα στις κοινωνίες, ώστε να διαμορφώνουν καταστάσεις υπέρ των δικών τους συμφερόντων, και όταν υπάρχει στον τόπο αντίσταση προκαλούνται οι αιματοχυσίες τις οποίες ζήσαμε πριν από το πραξικόπημα, με το πραξικόπημα και μετά με την τουρκική εισβολή, δυστυχώς. Ελπίζω το ερώτημα σας να έχει απαντηθεί.
Απαντήθηκε και δεν χρειάζεται να πάμε πιο πέρα, γιατί το ορόσημο του 1974 και όσα συνέβησαν τότε απαιτούσε μια πορεία από την δική μας πλευρά, και ενώ από την πλευρά των κατοίκων της Κύπρου, είτε αυτοί ήταν Έλληνες είτε ήταν τουρκόφωνοι Κύπροι, μια πορεία η οποία να οδηγήσει στην αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και στο άνοιγμα του δρόμου για να διαφεντέψετε τις τύχες σας και να χαράξετε μια πορεία για τον μέλλον σας εκεί στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί είπα και για τους τουρκόφωνους Κύπριους, γιατί αυτοί πλέον μέσα από τη διαδικασία του επικισμού, αυτού του τεράστιου εγκλήματος που το ξεχάσαμε και δεν το αναφέρουμε ποτέ, πλέον είναι στο περιθώριο της πορείας ακόμα και του κατεχόμενου τμήματος της Μεγαρονήσου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου, κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, με μία πρόταση την οποία θα την αναλύσουμε μετά. Τι πήγε στραβά από το 1974 και φτάσαμε στο σημείο 50 χρόνια μετά να είμαστε όχι στο ίδιο, σε χειρότερο σημείο από τότε?
Ναι. Τα στραβά που συνέβησαν, αγαπητέ Θανάση, αγαπητοί ακροατές, είναι το γεγονός ότι οι ηγέτες μας είτε το ήθελαν, είτε προσπάθησαν, είτε όχι, βρίσκονται τότε κάτω από τρομακτική πίεση εκ των έξω από τις συμμαχικές τάχατες δυνάμεις, οι οποίες ήταν νονή του κακού που είχε βρει την Κύπρο, διότι στην Κύπρο υπήρξε μες στην δεκαετία που ζήσαμε από το 60 μετά, υπήρξε μια αντίσταση στο να ακολουθηθούν οι προτροπές, οι κατευθύνσεις που ήθελαν και εξυπηρετούσαν τα ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Με την εκδήλωση της φάσης του πραξικοπήματος και της εισβολής που είχε μπει σε εφαρμογή, όπως έχω πει, σχέδιο, συνωμοτικό σχέδιο σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχέδιο το οποίο επεξεργάστηκαν από τη δεκαετία του 50 και συνέχισαν με στη διαδρομή που η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούσε και είχαν προετοιμαστεί τα πάντα για να έχει να βρεθεί η Κύπρος στην κατάσταση που ήταν, ούτως ώστε για να μπορέσει η Τουρκία να υλοποιήσει τον στόχο τον οποίο επεδίωκε από το 1955 που είχε εκδηλωθεί ο αγώνας της ΕΟΚΑ για από αποαπικιοποίηση και άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης για ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Από τότε δούλεψαν με τακτική και ήταν όλα τα δεδομένα έτοιμα για να εκδηλωθεί η εισβολή. Το πραξικόπημα ήταν το αποκορύφωμα των προσπαθειών και της προετοιμασίας που έγινε το, και με το πραξικόπημα εδίδετο μέσα στα πλαίσια και των συνθήκων που μας είχαν φορτώσει με την ανεξαρτησία της Κύπρου, των εγγυήσεων με επεμβατικά δικαιώματα για να μπορούν να υπάρχουν οι δικαιολογίες, και έγινε αυτό που έγινε. Η εισβολή από το σημείο που έγινε, από τη βόρεια αχτήν της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν ένας στρατιωτικός παραλογισμός. Οι νούσιμοι στρατιωτικοί έχουν πει κατ' επανάληψη ότι μπορούσε, όσο αδύνατον και ήταν το κράτος, εφόσον ήταν οργανωμένο και λειτουργούσε κανονικά, δεν μπορούσε να επιχειρηθεί εισβολή από εκεί που επιχειρήθη για να έχει επιτυχία. Το έδαφος, η γεωγραφία και οι προετοιμασίες που είχαν γίνει και υπήρχαν, εφόσον αξιοποιούνταν, δεν μπορούσε να πετύχει η στρατιωτική εισβολή. Και να πετύχαινε, θα επετύχαινε μετά από ουσιαστικές απώλειες του εισβολέα. Γι' αυτό το έδαφος ήταν έτοιμο και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση απογύμνωσης από όλες τις απόψεις. Πολιτικά, στρατιωτικά, κοινωνικά και τι δεν ξέρω τι να προσθέσω άλλο. Ήταν η υπόθεση της Κύπρου από το 60 μέχρι το 74 και στη συνέχεια αποτελεί μια τραγική πτυχή της ελληνικής ιστορίας που για μας τους Έλληνες της Κύπρου κάτι δεν έχει προσλαμβάνουσες διαστάσεις. Τέτοια είναι η μεγάλη είναι η τραγωδία. Και οι αναλογίες του κακού που μας βρήκε σε πληθυσμό, σε θύματα, σε αγνοούμενους, σε εδάφη που έχουν χαθεί, σε αναλογίες, θα μπορούμε να μιλούμε για το μισό, τα μισά εδάφη των ευρωπαϊκών κρατών, 33% του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών. Θα μιλούμε για εκατομμύρια. Mm-hmm. Εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσο βία, βάναυσα ξεσπιτωθεί και έχουν γίνει πρόσφυγες και εκτοπισμένοι στη βία τους στην πατρίδα. Είναι τεράστιο το κακό. Και ζώντας αυτές τις μέρες του 50 χρόνων μετά, πραγματικά ο κάθε άνθρωπος εδώ ζει ένα μαρτύριο. Το μαρτύριο που ζήσαμε τότε και επαναλαμβάνεται μόνον και μόνον αναλογιζόμενοι ότι έγινε αυτό κακό. Είχαμε προοπτικές να δουλέψουμε στη βάση των αρχών που είχαν παραβιαστεί, να τις κάνουμε δώρη ενός αγώνα καθαρά αντικατοχικού για να αναγκάσουμε τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί ενάντια στον εισβολέα μας, τον κατακτητή μας, και δεν το πράξαμε. Διότι οι ξένοι εμερίμνησαν να αφοπλίσουν και να αποενεργοποιήσουν τους ηγέτες μας οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σταθούν, να ορθώσουν ανάστημα μπροστά στις απαιτήσεις που είχαν οι συνθήκες από το 1974.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, συμφωνώ σε όλα όσα είπατε. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό να φύγουμε από το γενικό, από αυτές τις γενικόλογες προσεγγίσεις και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι κάνει δηλαδή τελικά ευεπίφορους σε πιέσεις αυτούς στους οποίους αναφερθήκατε? Το κάνει, είναι αδυναμίες τους προσωπικές, είναι αδυναμίες άλλου είδους, είναι ζητήματα που αφορούν στο γεγονός ότι ουδέποτε ο ελληνισμός, είτε πρώτου 1974 είτε μετά από το 1974, από τα 1960 να πω εγώ και μετά, μπόρεσε να ομονοήσει και να προωθήσει το Κυπριακό στην κατεύθυνση των εθνικών του πόθων? Τι ακριβώς είναι?
Δυστυχώς οι ξένοι κατάφεραν να μας διχάζουν. Κατάφεραν να μας διχάζουν και έπαιζαν με αισθήματα, συναισθήματα, με συνθήματα, και φανήκαμε κι εμείς ανάξι της ιστορίας μας, διότι για να υπάρχουν για να βρίσκουν οι ξένοι εφιάλτες ανάμεσά μας, οι οποίοι να ανοίγουν πόρτες για να συμβαίνουν τέτοια πράγματα που έχουμε υποστεί, σημαίνει ότι έχουμε τόση σημασία για τους ξένους που αναλώσαν πόρους, αναλώσαν προσπάθεια, αναλώσαν πολιτικές και βρήκαν εύφορον έδαφος να δημιουργήσουν τα προγεφυρώματα μέσα στις κοινωνίες μας, στην κοινωνία μας, που έφερε αυτόν τον κακό, που ήταν η βάση και η αιτία του κακού. Οι ξένοι δεν μπορούν να επέμβουν σε κανέναν χώρο αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εντός να τους ανοίξουν τις πόρτες.
Αν δεν υπάρχουν οι φιλίκοοι, που έλεγε ο Καποδίστριας. Αν δεν υπάρχουν οι φιλίκοοι των ξένων.
Μπράβο, αυτό είναι. Εδώ βρήκαν ακριβώς. Μου θυμίζει την ιστορική φράση του ιστορικού μεγάλου άντρα. Τον
και
οποίον...
το ίμιση Κύπριου.
Και η μισή Κύπριο, ναι. Έτσι. Τα μαθαίνουμε σιγά σιγά.
Ναι, γιατί μας τα κρατάνε κρυφά αιώνες πια.
Μα δεν έχει κρυφά. Τη δεκαετία του 60 συνέβησαν και από τους ανθρώπους που ήθελαν να αντισταθούν τότε σημαντικά λάθη. Και το βασικό είναι, αν δεν υπήρξαν πυθύνια όργανα που είχαν εξαγοραστεί ποικιλοτρόπως από τους ξένους, εφάνισαν και αδύναμοι να σταθούν, να ούτως ώστε να πούμε τα όχι από τότε, από το 1974 και όχι το 2004 που έγινε.
Λοιπόν, το 2004 είπαμε όχι. Αλλά βρισκόμαστε στο 2024 και λέμε ναι σε αυτά που απορρίψαμε το 2004.
Ακριβώς. Επειδή είναι η μεγαλύτερη τραγωδία.
Ας επικεντρωθούμε στο σήμερα και στο μέλλον, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα.
Γιατί... Το σήμερα δεν είναι πολύ δυσίωνον, διότι και οι σημερινοί ηγέτες μας, ακούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της δικής μας, ακούμε τις ενέργειες και τις πράξεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, την ανάπτυξη της φιλίας και κάτω από την καθοδήγηση τους Αμερικάνους, ώστε να διαμορφωθεί, να κρατηθεί το πλαίσιο στις γραμμές που το θέλουν για τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα να εξυπηρετηθούν, είναι δυσίωνες. Εδώ οι ηγέτες οι δικοί μας τώρα, με αφορμή τα 50 χρόνια, τα διάφορα μνημόσυνα που γίνονται σε κάθε γωνιά της Κύπρου καθημερινά, τι κάνουν, τι λένε. Έρχονται και καμουφλαρισμένα, χρησιμοποιούν επικοινωνιακές ατάκες, οι οποίες άλλα οι οποίες άλλος πώς ακούγονται στον κόσμο και άλλο περιεχόμενο έχουν. Και πραγματικά είναι εφόσον γνωρίζεις και εφόσον αντιλαμβάνεσαι τα κρυπτογραφημένα αυτά, τις κρυπτογραφημένες αυτές ατάκες, και θα εξηγήσω τι εννοούμε ακριβώς, σε κάνουν να επαναστατείς και δεν φαντάζεσαι το τι μας προκαλεί. Λένε ότι αγωνίζονται μέχρι τέλους για να ελευθερωθεί η Κύπρος και να την επανενώσουν. Και πώς θα την επανενώσουν? Διακηρύσσουν με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο, το οποίο δεν το λένε, δεν το κατονομάζουν, το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, και με βάση τις συγκλήσεις που έχουν πετύχει μέσα από το διάλογο μέχρι σήμερα. Ένας άμα δει το πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται, είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο έδαφος. Οι δικοί μας ηγέτες λένε στους ξένους νονούς της τραγωδίας μας και στον Τούρκο κατακτητή ότι επιδιώκουν να αυξήσει τις διαπραγματεύσεις για να του υπογράψουμε, να νομιμοποιήσουμε την κατάσταση που δημιούργησε επί του εδάφους.
Δηλαδή, μισό λεπτό, να νομιμοποιήσετε τον επικισμό, να νομιμοποιήσετε την ΕΣΑΗ προσφυγοποίησή σας.
Βεβαίως, αυτό είναι που λένε. Οι συγκλήσεις τις οποίες έχουν πετύχει λένε ξεκάθαρα ότι ένα έδαφος το οποίο θα το μειώσουμε, όχι 37% αλλά θα το κάνουν 28-29% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα το μειώσουμε, αλλά εκεί με βάση και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, λένε, τα οποία οι ξένοι έβαλαν πρόεδρον εδώ για να τα περάσει και στα ψηφίσματα, για να ενισχυθεί η προσπάθεια τους να φορτώσουν τη διχοτομική ρατσιστική λύση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας στον κυπριακό λαό, διότι θα προέρχεται και μέσα από τον ΟΗΕ. Και δεν λένε ποια ψηφίσματα. Τα ψηφίσματα που επάρχησαν από το 1992 και μετά, ακριβώς, από το 1992 και μετά, με την προεδρία του Γιώργου Βασιλείου, τότε, στα οποία περάστη το όνομα της λύσης ότι πρέπει να είναι ριζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με την πολιτική τάχα ισότητα και που ουσιαστικά διαγράφει και περιγράφει τη διχοτόμηση της Κύπρου σε ελληνικών κομμάτων και τουρκικών κομμάτων, που ήταν αυτό που ήθελε η Τουρκία να τις δώσουν οι Άγγλοι προτού εγκαταλείψει την Κύπρο ως αποικία το 1960. Και αυτό το θεωρούν οι δικοί μας σήμερα ως καμάρι, ως ότι προβάλλουν ουσία στον κυπριακό λαό, προβάλλουν λύση. Και λένε ότι θα ελευθερώσουν την Κύπρο αν φύγουν τα στρατεύματα ή όσα θα τους επιτρέψουν να φύγουν. Θα επανενώσουν την Κύπρο, λέει, εάν μείνουν όλοι οι έπικοι που έχουν έρθει, εάν τα κατεχόμενα μας τουρκοποιηθούν και ισλαμοποιηθούν, όπως στην πορεία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, και αυτό τους ικανοποιεί. Δεν το χτυπούν αυτό, αλλά επιβεβαιώνουν, ζητούν να έρθει η Τουρκία να κάτσουμε στις συνομιλίες να νομιμοποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση, το σημερινό καθεστώς που λέμε ότι είναι παράνομο, είναι ψευδό κάτι, ότι λέμε, χρησιμοποιούμε ορολογίες και γλωσσάρια τα οποία σερβίρει η αγγλική διπλωματία που έχει επιτίδευση σε αυτά τα θέματα, που δεν θίγουν την ουσία. Δεν έχουμε ψευδοκράτος, εδώ έχουμε μια παράνομη, σκατάφορα παράνομη κατάσταση που το Συμβούλιο Ασφαλείας των καιρών που υπήρχε ένας άνθρωπος που έσπρωξε να μην γραφτούν τα συνθήματα τότε από τους Άγγλους τεχνοκράτες, αλλά τα δώσαμε εμείς, που λένε με το 541 και το 550, το οποίο οι δικοί μας δεν το αναφέρουν καν, ούτε ενεργούν στη βάση εκείνων των αποφάσεων ότι τούτον το παράνομο, το καθεστώς είναι παράνομο, είναι άκυρο, δεν υπάρχει και δεν πρέπει να αναγνωριστεί από κανέναν και δεν πρέπει να το βοηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Εμάς όλες οι ενέργειες των αρχόντων της Κύπρου και της ελληνικής δημοκρατίας είναι για να βοηθηθεί το κράτος, ευοηθήθη ποικιλοτρόπος και έχει πάρει σάρκαν και οστά, το αναγνωρίζουν οι έξω του κόσμου χωρίς να αναφωνούν ότι αποκαθιστούν και διπλωματικές σχέσεις. Δηλαδή, και εμείς χαιρόμαστε ότι δεν το έχει αναγνωρίσει κανένας. Δεν το έχει αναγνωρίσει, αλλά το κράτος αυτό έχει γίνει δεχτόν ότι υπάρχει και αφήνεται στο χρόνο να μαράνει ο κόσμος που αντιστέκεται να χαθεί και να καταλήξει από μόνο του ως η μόνιμη λύση. Και στα 50 χρόνια που ήρθαμε αντί να καταγγέλουμε την τουρκική κατοχή με το να ζητούμε αυτό που επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο και ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ, δηλαδή να σταθούμε αντικατοχικά, αντιμέτωποι με τον κατακτητή, με το παράνομα, με τις αποσχιστικές ενέργειες που έχει κάνει εδώ, εμείς τις συντηρούμε από μόνοι μας με την καθοδήγηση της Ευρώπης, με την καθοδήγηση της Δύσης γενικά, με προτεργάτες τους Άγγλους και τους Αμερικανούς, και την ίδια στιγμή προβάλλουν να μας παρουσιάζουν και να μας λένε ότι η Ρωσία πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχικά δικαιώματα της Ουκρανίας, θα πρέπει να καταδικαστεί με όλα εκείνα τα sanctions που τις έχουν βάλει για την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ εμάς μέσα τη δική τους την οικογενειακή υπόθεση, τη δική τους έγκλημα, ούτε καν προσπαθούν να μας πείσουν να το νομιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση που ζούμε εδώ ως κόσμος 50 χρόνια μετά και ο ερχόμενοι μάλιστα να τελέσουμε ψεύτικες αντικατοχικές εκδηλώσεις, που ενώ και στις εκδηλώσεις αυτές να μην τρέπονται να παρουσιάζονται οι ηγέτες μας και να λένε του κόσμου ότι ο αγώνας είναι για να ελευθερώσουμε την Κύπρο και να την επανενώσουμε.
Μάλιστα.
Μα να επανενώσεις
τι? Να επανενώσεις ακριβώς?
Τι να επανενωθεί? Η Κύπρος είναι μία και αδιαίρετη και έχει 35%, 37% του εδάφους της υποκατοχή από ξένη στρατιωτική δύναμη, από ξένη χώρα. Εμείς και μας λένε καλά τι θέλετε.
Μισό λεπτό, αγαπητέ μου.
Εμείς λέτε ποια λύση θέλετε.
Μάλιστα.
Για μας η λύση μια είναι. Mm-hmm. Ο κατακτητής να φύγει, όλα όσα δημιούργησε εδώ κάτω με τη δύναμη των όπλων του να διαλυθούν, να χαθούν και η κατάσταση να επανέλθει εκεί που σταμάτησε το 1974. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική μας και αυτή να προτάσουμε. Και δεν ντρέπονται καν οι ηγέτες μας τώρα που τα λένε οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί, οι Νονοί της καταστροφής που έχουμε υποστεί, τα λένε και τα επικαλούνται για την Ουκρανία, και να μην υψώνουν το ανάστημα τους και να τους πούνε καλά, τι ζητάτε από εμάς, να το στηρίξουμε αυτά τα οποία έπρεπε, αφού προηγηθούν στην περίπτωση της δική μας, τότε πολύ ευχαρίστως να το κάνουν. Δεν ασκούν καθόλου ούτε πίεση. Η δε πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης δεν βοηθά, διότι ο κακός δαίμονας της κατάστασης μας πηγάζει από την Ελλάδα, της κυβερνήσης, όχι τον λαό. Εμείς ο λαός ξέρουμε ότι είναι μαζί μας, είναι ταγμένος.
Ακριβώς.
Αλλά οι κυβερνήσεις τι, τη δεκαετία του 50. Το ολόκληρο είχαμε το δημοψήφισμα του κυπριακού ελληνισμού και όχι μόνον. Και των άλλων μειονοτήτων που ήταν εδώ, ακόμα και των
Τούρκων. Και
Τούρκων.
Το Τουρκοκυπρίων.
που ζητούσαν να φύγουν οι απεικιοκρατικοί δύναμοι, να αφαιθούμε ελεύθεροι και να ασκήσουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και ούτε καν να το παρουσιάσουμε στα Ηνωμένα Έθνη, δεν ήθελε. Δεν συμπαραστάθηκαν. Και έρχομαι να ακούμε σήμερα ιστορίες από τους διάφορους, μα δεν διεκδικήσει, ήμασταν εναντίον της Ένωσης ή δεν διεκδικήσει από τους ηγέτες μας εδώ. Αφού αυτός που έπρεπε να μας διεκδικήσει, να μας διεκδικήσει ήταν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις μας έστρεφαν και μας γύριζαν την πλάτη.
Ναι, ας έρθουμε στο σήμερα, αγαπητέ μου, κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα.
Παρά την αποκαρδιωτική, την αποκαρδιωτική είναι αυτή που έχω περιγράψει, αλλά πρέπει να την πούμε και πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα που υπάρχει, που πηγάζει από την παραπληροφόρηση, από τα κόλπα, από τις ψεύτικες επικοινωνιακές ατάκες που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ζωή του τόπου σήμερα για να απαρασύρουν τον κόσμο αλλού, μακριά από την πραγματικότητα. Μακριά από την πραγματικότητα. Πρέπει τούτα να τα αποκαλύψουμε. Έχουμε... Η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι σοβαρή.
Μισό λεπτό. Πάμε να τα κάνουμε συγκεκριμένα.
Πάμε να τα κάνουμε συγκεκριμένα.
Πριν από λίγη ώρα, σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα επαναρχίσουν επαφές για το Κυπριακό. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά της κυβέρνησης της Λευκωσίας.
Της Κύπρου.
Η όλη συζήτηση είναι για να ξαναβρεθούμε στο τραπέζι. Όταν οι ερωτήσεις γίνονται πιεστικές, οι απαντήσεις λένε για να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, στο Κραν Μοντανά. Ναι. Δηλαδή από το χείλος του γκρεμού, εκεί όπου πιαστήκαμε από μια ρίζα, για να μην κατρακυλήσουμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ευθέως. Επειδή στην Κύπρο η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση για το εθνικό θέμα είναι σε καθημερινή, γίνεται σε καθημερινή βάση. Αυτή...
Γίνεται εδώ όμως, ναι. αυτό το σημείο που λέτε, γίνεται σε καθημερινή βάση, αλλά αποτελεί μια ανακύκλωση των κομματικών θέσεων και των όσων και ακόμα των κομματικών θέσεων, οι οποίες είναι μονόβουλα, ταγμένες στην κακή πορεία που μας φόρτωσαν η αγγλική διπλωματία από το 1974 στις δικοινοτικές συνομιλίες για λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Εδώ αυτό είναι το πρόβλημα του κυπριακού ελληνισμού. Η συζήτηση για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Μάλιστα.
Αφήνουμε την πεπονόφλουδα που πέταξε η Ρωσία για το δύο κράτη. Δύο κράτη εξασφαλίζει και με την πιο καθαρή τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Ακριβώς.
Για να κάνει τη δουλειά τη. Αλλά. Οπότε η κατάσταση για να αλλάξει πρέπει να υπάρξει ριζική μεταβολή. Και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή,
γιατί, γιατί βοηθάει η Κυπριακή
τα εθνικά θέματα, σε όλα τα εθνικά
θέματα. Βοηθάει η Κυπριακή κυβέρνηση, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα?
Δεν
βρίσκονται ακόμα στο προσκήνιο, παριστάνοντας τον ειρηνευτή και αυτόν ο οποίος δίνει μάχη για να έρθουν οι δύο πλευρές πιο κοντά, η Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ και ο Κόλιν Στιουάρτ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Διάβασα της κυρίας Ολγκίν. Όπως επίσης έχουμε δει και το τι κάνει ο Κόλιν Στιουάρτ εκεί. Λοιπόν, είναι ακόμα παρόντες με την ανοχή και τα χειροκροτήματά μας στη συγκεκριμένη διαδικασία οι δυο τους?
Είναι δυστυχώς.
Και μας φταίει ο Βρετανικός παράγων ή δεν ξέρω ποιος άλλος παράγων, έτσι.
Αυτοί που είναι εδώ στο έδαφος κινούνται από τον Βρετανικό παράγοντα. Ο Βρετανικός παράγοντας και προσπαθεί να μην φαίνεται. Αλλά εκείνος είναι που κινεί όλα τα νήματα. Εκείνος είναι ο βασικός μας εχθρός. Ο βασικός εχθρός είναι όπως έλεγε και ο Λάζαρος εδώ, ο όφης του φόρεϊ του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μάλιστα.
Είναι...
Αυτός είναι μόνο ο βασικός εχθρός. Για να ρωτήσω κάτι ευθέως. Βλέπαμε όλοι τα γεγονότα στην Πύλα. Καταδικαστεί απόλυτα από όλο τον κόσμο χωρίς να περιμένει γραμμή από κάπου. Και άκουγα δηλώσεις δικών σας ότι θα πρέπει να προσέξουμε μη τυχόν πληγεί το momentum.
Το momentum.
Λοιπόν,
αυτό είναι η τραγωδία. Ναι. Εμείς ήδη κινούμε, προσφέρουμε, οι πολιτικοί που ακολούθησαν οι δικοί μας πρόσφεραν όλα τα επιχειρήματα νομικά, διπλωματικά και άλλα στους Τούρκους και τους εδώ τους εγκάθετους της Άγκυρας να προβάλλουν επιχειρήματα τα οποία ισχύουν και ενισχύουν τη θέση τους προς τον έξω κόσμο. Διότι τους έχουν η δική μας πολιτική, τους προσφέρει αυτά τα άλοθη να διαμορφώνουν διπλωματικές ενέργειες οι οποίες έχουν αντίκρισμα στους τρίτους έξω.
Μάλιστα.
Διότι εμείς δεν τους δαχτυλοδείξαμε, δεν τους δαχτυλοδείχνουμε ως τους κατακτητές ή τους εγκάθετους τους εδώ των κατακτητών.
Κύριε Σεκέρσαβα, πείτε μου...
Ως ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία παρακαλούμε και τρέχουμε εδώ και εκεί να τα φέρουμε να τα πείσουμε να δεχτούν τη δική μας παράδοση.
Πείτε μου.
Διότι το να λένε ότι θα προχωρήσουμε από εκεί που μείναμε στο κράτο ξανά στη βάση του πλαισίου του Γκουτέρες, στη βάση των προσεγγίσεων που έγιναν, των συγκλήσεων που έγιναν μέχρι τώρα, το οποίο περιεχόμενο των οποίων το ξέρουμε και όταν το φέρουμε στο μυαλό μας σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής μας, το τι έχουν δεχτεί οι ηγέτες μας και το... Και...
Πείτε μου σας παρακαλώ κάτι για να το ακούσουν ξεκάθαρα και οι ακροατές μας. Ηγείστε ενός πολύ δραστήριου φορέα της Αδούλου της Κερίνιας και γνωρίζω ότι ζητήσατε να συναντήσετε κι εσείς ως εκπρόσωποι ενός κομματιού της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο την κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ. Έγινε τέτοια δεκτό το αίτημά σας?
Όχι.
Μάθατε γιατί απερίφθη?
Από κανέναν επίσημα δεν μάθαμε, αλλά ξέρουμε.
Για ποιο λόγο, για πείτε μας.
Διότι ο ρόλος της Ολκίν και όλων των άλλων που ασχολούνται είναι να μεταφέρουν και να κάνουν εξαίσεις στα Ηνωμένα Έθνη ότι ο λαός εδώ, ο λαός εδώ είναι έτοιμος να δεχτεί...
Είδα κάποιους που συναντιόταν με την κυρία Ολκίν Κουεγιάρ. Εκπροσωπούν, για κάποιους εξ αυτών έχω την αίσθηση ότι δεν εκπροσωπούν κάποιον πέραν του εαυτού τους ή μιας μικρής ομάδας. Εσείς που εκπροσωπείτε πρόσφυγες και χιλιάδες και αποκατεχόμενο επί μισό αιώνα μέρος, δεν πρέπει να τη συναντήσετε.
Εμείς δεν πρεσβεύουμε αυτόν που ήρθαν να πουλήσουν στον λαό.
Ωραία. Να το πω ακόμα πιο ομά. Η κυβέρνηση της Λευκωσίας, η κυβέρνηση της Αθήνας, σε αυτήν τη συγκεκριμένη άρνηση δεν έπρεπε να καταγγείλουν τη συγκεκριμένη ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ?
Βεβαίως έπρεπε. Εμείς λέμε αυτοί έπρεπε να μεριμνήσουν να είμαστε πάνω στον κατάλογο.
Μάλιστα.
Αλλά εμείς είμαστε παραφωνία.
Για να ρωτήσω λοιπόν και κάτι ακόμα.
Η κοινωνία των πολιτών που έχουν δει είναι οι τεχνητές πλατφόρμες.
Ωραία.
Που
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ασχολείται με τους πρόσφυγες και τους αγνοούμενους, την είδε η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ?
Νομίζω όχι.
Δεν ξέρω, είμαι βέβαιος. Όχι, δεν την είδε.
Δεν την είδε.
Δεν την είδε.
Είδε πλατφόρμες οι οποίες έχουν στηθεί έντεχνα τα τελευταία χρόνια και αποτελούν και με χρηματοδοτούνται να παίξουν τον ρόλο του αυτού του καταλήτη της εξαγοράς συνειδήσεων των πολιτών για να είναι έτοιμοι να δεχτούν τη λύση που συζητείται. Αυτό είναι που βλέπουν. Και μεταφέρονται εξαίσθηση στα Ηνωμένα Έθνη ηθελημένα από αυτές τις πλατφόρμες, ενώ ο λαός ξέρουν ότι διαφωνεί. Και γι' αυτό δεν μας φέρνουν ακόμα σχέδιο για ψήφιση, διότι ξέρουν ότι ο λαός, ο κυπριακός ελληνισμός, όσο και να σιωπά, όσο και να είναι απαθής, κάτι το οποίο εμείς διαφωνούμε και το καταγγέλνουμε και είναι καιρός ο λαός μας να ξυπνήσει, διότι οι σιωπηρές πλειοψηφίες επέτρεψαν και τη διχόνοια να καλλιεργηθεί από τη δεκαετία του 60, και τα κακά που βρήκαμε στην πορεία μας είναι διότι η πλειοψηφία του κόσμου που διαφωνούσε έπαιρνε πάντα σιωπητή, δημοκρατικά τάχατες συμπεριφερόμενοι.
Την κρίσιμη ώρα πάντως, το 2004, παρά το ότι πακτολό εκατομμυρίων έριξαν στο παιχνίδι της εξαγοράς συνειδήσεων ή στο παιχνίδι του προσετερισμού κάποιοι και δημόσια πλέον στην Κύπρο τους κρεμάσατε στα μανταλάκια. Και κάποιοι μάλιστα εξ αυτών βγήκαν...
Αυτός είναι ο κυπριακός λαός, αυτός είναι ο κυπριακός ελληνισμός, στον οποίο εμείς έχουμε πίστη ότι στην ίδια στάση τηρεί και σήμερα. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι το γεγονός ότι σιωπά και περιμένει να έρθει η ώρα που θα έχει κάτι μπροστά του να ψηφίσει. Εδώ ζούμε παράλογα της ιστορίας. Το παράλογο είναι ότι έχουν λειτουργήσει την κοινωνία μας για τις δεκαετίες από το 60 μέχρι σήμερα κατά τρόπον που καλλιεργήθηκε το αυτό ότι πρέπει να είσαι κοντά σε κάποιον κόμμα για να προοδεύσεις είτε εσύ, είτε η οικογένειά σου, είτε τα παιδιά σου. Αυτές οι καταστάσεις κρατούν τον κόσμο σιωπητών μέχρι που να νιώσει τη μάχαιρα να πέφτει στο κεφάλι του, όπως συνέβη και το 2004. Και οπότε γύρισε την πλάτη. Και επειδή ήταν δημοψήφισμα, δεν ήταν εκλογική αναμέτρηση για καρέκλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας κυνηγάει λίγο η ώρα και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Στην εκδήλωση που γίνεται το προσεχές Σάββατο για την καταδίκη της τουρκικής εισβολής και της κατοχής, από την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και από τον χαιρετισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που έρχεται μετά το 1974 σε μια τέτοια εκδήλωση εκεί, τι περιμένει ο Γιάννης Σεκέρσαβας, η αδούλωτη Κερίνια, αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα και η οποία εκδηλώθηκε κατ' επανάληψη ακόμα και στην κορυφαία μορφή της εκδήλωσής της που ήταν το δημοψήφισμα του 2004. Τι περιμένετε λοιπόν, τι θα θέλατε να ακούσετε?
Από το προεδρικό, από τους μεγάλους ομιλητές.
Βεβαίως.
Εμείς θα ακούσουμε, ξέρουμε τι θα ακούσουμε.
Όχι, τι θέλετε να ακούσετε και μετά πείτε μας και γιατί ξέρετε ότι θα ακούσετε.
Κοίταξε, εμείς θέλαμε να ακούσουμε ότι θα είναι ιστορικό γεγονός τεράστιο εάν αύριο το Σάββατο στην εκδήλωση αυτή που αναφέρεστε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας σταθούν, και αφού έζησαν τον τελευταίο καιρό ότι οι ξένοι είτε με την ΟΛΚΙΝ, είτε με τις προσπάθειες, είτε με τις πρωτοβουλίες που έκαναν οι δικοί μας, δεν τους πετάνε ούτε έναν κοκαλάκι για να γλύψουν, να σταθούν και να πούν 50 χρόνια μετά, κύριοι, εδοκιμάσαμε να συμβιβαστούμε, μας ευτίσετε στα μούτρα, δεν μας προσπαθήσετε να μας κατανοήσετε, όσο και αν ήμασταν έτοιμοι να συμβιβαστούμε, και από σήμερα και να πάει, φτάνει. Από σήμερα και να πάει, για μας υπάρχει κατοχή. Το θέμα είναι διεθνές πρόβλημα παραβίασης κρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού μας.
Και εγκλημάτων πολέμου. Και εγκλημάτων πολέμου. Έτσι.
Αυτό πρέπει, περιμένουμε να ακούσουμε. Αλλά θα ακούσουμε το τετριμένο ότι θα αναλώσουν τις δυνάμεις τους και θα σπαταλήσουν το για να κάνουν τι. Για να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, και για να ολοκληρώσουμε, να δώκουμε ακόμα μερικά από εκείνα που θέλει η Τουρκία
και η Βρετανία.
Η Τουρκία να μην τα ζητά 100% τα έξτρα που ζητούσαν τώρα, να τα ζητήσει και να περιοριστεί στο 1-15% και να πούμε και εμείς να νικήκαμε και να προσπαθήσουμε να γελάσουμε του κυπριακού ελληνισμού ότι ελύσαμε τον κυπριακό. Και δημιουργήσαμε δύο οντότητες τις οποίες θα επανενώσουμε κάτω από μια ομπρέλα μιας νέας Κύπρου, η οποία ούτε υπόσταση θα έχει, ούτε και θα είναι προορισμένη αρχικά προς διάλυση και τελικά άλωση της Κύπρου από την Τουρκία από άκρη σε άκρη και αφελληνισμό του τόπου. Αυτά είναι που θα εξαγγείλουν και θα τα παρουσιάζουν ότι είναι και νικηφόρες πρωτοβουλίες.
Κατά τον ενικήκαμε που ακούστηκε όταν ξεκινούσε αυτή η κολοβή ανεξαρτησία, η τύχη της οποίας ήταν προδιαγεγραμμένη από τη στιγμή της υπογραφής. Θέλω να σας πω ότι απεύχομαι να συμβεί το δεύτερο στο οποίο αναφερθήκατε και ότι αυτά τα οποία είπατε για το πρώτο κομμάτι, για αυτό που πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώξουμε συντονισμένα Αθήνα και Λευκωσία, πράγματι να συμβεί.
Σε μια πανεθνική πολιτική,
έτσι.
Όχι μόνο για την Κύπρο, για να σώσουμε τον ελληνισμό, να αποφύγουμε τον περαιτέρω ακροτηριασμό του ελληνισμού, όχι μόνο στην Κύπρο.
Απαντάτε.
Αιγαίο,
έτσι.
Τα πάντα.
Απαντάτε και σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν στο περιθώριο το κυπριακό προκειμένου να υπάρξει μία προσέγγιση της οποίας τα αποτελέσματα τα είδαμε. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας και να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκερσαβά, για όσα είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε με τόλμη και παρησία από τούτο το βήμα.
Και εμείς ευχαριστούμε που μας δώσετε την ευκαιρία, αγαπητέ Θανάση, και ο ελληνισμός, αφού μας ακούει σε όλα τα άκρα της γης, ο ελληνισμός θα πρέπει να μιλήσει από παντού, από κάθε γωνιά της γης που βρίσκεται σκορπισμένος, να μιλήσει ξεκάθαρα τα τυπικά που μας πουλούν και στις Αμερικές και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη και
στην Αγγλία και λοιπά και λοιπά.
Και στην Αγγλία γίνονται προσπάθειες. Εδώ δεν χρειάζονται πολλές προσπάθειες. Μια είναι η προσπάθεια. Ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ με τα όσα περιγράφει και τα οποία έχουν παραβιαστεί βάναυσα στην περίπτωση της Κύπρου, να αποκατασταθούν οι παραβιάσεις και τίποτε άλλο.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες και σε εσάς φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, από τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ρύθμισε τον ήχο και τον Θανάση Χούπη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!